Dobrý den ze studia Leonardo. Od mikrofonu vás zdraví Josef Kluge. Téma pro dnešní rozhovor by se dalo shrnout zhruba těmito slovy. Fotografie jako nástroj vědecké dokumentace, analýzy a popularizace vědy. Naším dnešním hostem je fotograf, který se věnuje zejména projektům svázaným s archeologií, historií a opravou památek. V posledních letech se z něj stal v uvozovkách dvorní fotograf české egyptologie.
Studio Leonardo.
A fotograf Martin Frous je dnes hostem studia Leonardo. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, napadá mě, vy jako fotograf, viděl jste dnes třeba cestou sem k nám do rozhlasu něco, co by stálo za to vyfotit? Mě tedy osobně velmi, aniž bych vám chtěl cokoliv podsouvat, zaujala ta obrovská fronta do nově opravené budovy Národního muzea.
Já jsem šel z druhé strany.
A když chodíte takhle po městě třeba, napadá vás? A nebo koukáte na ten svět, vnímáte ten svět očima fotografa a říkáte si, tohle bych si mohl vyfotografovat, tohle ne?
Nevím, jestli to jsou oči fotografa, ale samozřejmě člověk celkově vnímá podle psychologů minimálně 60% svého okolí obrazově. Takže neřeší třeba, co je mu řečeno, ale jak se ten člověk, který mu něco říká, tváří. Což je docela zvláštní záležitost. Uvědomíme-li si, že ve škole se furt řeší, co kdo jak řekl, ale jestli přitom je v nějaké pozici, má nějaký výraz, případně jaká je grafická úprava učebnice, z které se učíme, to se řeší mnohem méně nebo vůbec.
Ono, díky těm dnešním telefonům, díky chytrým mobilům, a vy si už tušíte, co chci říct, má většina z nás dnes pocit, že je vynikající fotograf, že nám fotografování jde, často fotíme asi úplně zbytečnosti, nesmysly. Máte pocit, že ta současná doba, nebo to, co přinesla ta doba, že je to určitá devalvace fotografie?
Když vzpomenu přednášky nebo slova, která jsou i zaznamenána v několika učebnicích profesora Jána Šmoka, zakladatele katedry fotografie a i rektora Akademie umění, v 70. 80. letech, tak ten, když třídil fotografii, tak rozděloval na jednotlivé skupiny a teďko nechci říct, že nevím, kolik tam psal, jestli 80 nebo 90% fotografie, které vznikly, jsou osobní poznámky a nejsou vůbec určeny k tomu, aby je někdo viděl. Tady si myslím, že je spíš ten problém, že díky jednak sociálním sítím a díky i dalším vlivům spousty lidí zjistí, že jejich osobní, soukromé až intimní poznámky jsou uměleckým dílem, které musí představit všem. Takže vlastně jednak vzniká v absolutních číslech větší množství těch věcí a jednak je tady nějaká ta větší potřeba exhibovat nebo ukazovat věci. Takže fotografie, za které by se v 90. letech někdo styděl a přemýšlel, zda je ukázat aspoň své přítelkyni, tak je bez zardění ukazuje všem a i dokonce se statusem, kde to je plně otevřeno.
Nefunguje to, aniž bych vám chtěl cokoliv podsouvat, takže když je to množství fotografií ve srovnání s předchozími lety mnohem větší, je i větší množství kvalitních fotografií, to asi tak nebude.
To záleží, jako co považujeme za kvalitní fotografii. Aby jsme se teda mohli začít bavit vůbec o tom, co to je ta fotografie.
Pojďme to říct, protože, co to je fotografie.
No, to je ten problém, zrovna teď koncem četl.
A protože vy pracujete nebo fungujete, jste pedagog, člověk, který učí lidi, kteří chtějí umět fotit, učí je fotit.
A teď jsem zrovna viděl kolegu, který má fotografickou učebnici a který tu fotografii pojímá zcela jinak, než ji pojímám já. A je to člověk, který také učí mnoho let. Tady jde o to, jestli fotografii budeme pojímat tak, jak se ji snažím chápat já, a to je nějaký automatický strojový zápis něčeho, co má předobraz. Něco, co existuje. Neznamená to, že to musí být utvořeno z jednoho snímku. Když budeme dělat astronomické fotografie, tak astronomické snímky oblohy jsou udělány z tisíce snímků, ale ta obloha existuje. Ale potom můžeme začít fotografickým postupem dělat něco, co předobraz nemá, a je to celé počítačová simulace, akorát to, co vystoupí. Dneska se s tím setkáváme denně ve filmech nebo v časopisech a podobně. Vypadá jako fotorealistický obraz, ale ten předobraz nikdy fyzicky neexistoval. Předobrazem je myšlenka toho animátora nebo toho programátora. A je záznam myšlenky ještě fotografií, anebo to, na čem trvám já, že by fotografie měla být záznamem toho, co někdy nějaký předobraz fyzicky mělo, ať už trval miliontinu sekundy, ale existoval.
Tedy skutečnost.
No, skutečnost. Byl tam ten předobraz. Mnoho lidí se domnívá, že fotografie skutečnosti je to, že někde předpokládám, že je něco, co chci zaznamenat.
Ano.
Vemu fotografické záznamové zařízení, ať už je to mobil, nebo sofistikovaný přístroj, nebo nějaké zařízení se spektrálním složením. Namířím to směrem, které mě zajímá, a spustím záznam. Ať už je to fotografický záznam, takže jednotlivé snímky, anebo videozáznam, takže série těchto snímků s nějakou frekvencí, ať už je 24, 25 nebo několik set.
Vnímám to stejně.
Ale fotografie přece není jenom o tom, že namířím ji někam, ale fotografie je o tom, že musím nejdřív si říct, co a jak ten záznam udělat, abych ten záznam byl schopen tu myšlenku předat. Protože když budu dělat něčí portrét, tak ten portrét, zase otázka i z malířského hlediska, co to je ten portrét. Je to podobenka, nebo je to zachycení nějakého výrazu, nějakého statusu, protože když se dělali v 19. století portréty, no tak lékař se samozřejmě fotografoval s nějakým
se stetoskopem
nebo v plášti, nebo zase politik byl zachycen za pracovním stolem u telefonu, to, což vydrželo až do 80. let, 90. tohle zobrazování. A je tam určité statusové zobrazení. Takže jde o to, co vlastně od té fotografie požadujeme. Fotografie nikdy není záznam reality, fotografie je vždycky nějakým způsobem manipulovaná a ta manipulace vychází jednak ze mě jako osoby a jednak z techniky, kterou použiju a jednak z toho, co zaznamenávám. Vždycky je tam nějaká interakce mě jako fotografa a toho prostředí. A v konec konců i v případě, že se jedná o fotografii takzvaně plně strojovou, automatickou, tak i tu družici, která je na oběžné dráze kolem země, musel někdo naprogramovat a dal tam i určité technické předvolby a parametry, i když tam potom dochází k tomu cyklickému zaznamenávání.
Fotograf Martin Frous je dnes hostem studia Leonardo. Už na začátku jsem slíbil, že si budeme povídat o využití fotografií, fotografického záznamu ve vědě a její popularizaci. Tak pojďme na tohleto téma. Vy máte bohaté zkušenosti s fotografováním archeologických památek. Fotil jste v Egyptě, v Abu Síru, k tomu se nakonec ještě dostaneme. Mě by ale zajímala jiná místa, třeba v Čechách, kam jste se dostal. Já vím, že jste se dostal dovnitř, jaksi do pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí, že jste fotografoval pod podlahou Vladislavského sálu a i na jiných nepřístupných, tedy běžně nepřístupných místech. Jak se člověk dostane na tohleto místo? Je to na objednávku, nebo je to pro vás těžká práce se tam dostat?
Tak většinou já postupně, jak se zabývám touto činností, tak mám to štěstí, že se mi vlastně ty lidé sami ozývají. Protože z začátku je to tak, že jsem pracoval pro časopis a začal jsem ty místa navštěvovat jako novinář. A později došlo k tomu, že mě začali oslovovat jednotliví archeologové, že mají něco zajímavého, jestli bych nechtěl přijít. Takže jak já říkám, nejradši mám, když nějaké věci dělat musím. Takže mám-li to z příkazu nebo jsem-li vyžádán, tak se s nikým nemusím dohadovat. Přijdu na místo a ten, kdo o to stojí, vlastně mi umožní ten vstup na tu věž nebo do toho místa, kam je zapotřebí, i když to místo je běžně nepřístupné.
A jak jste se dostal pod tu sochu toho Jana Husa, nebo sousoší, lépe řečeno?
To restauroval kamarád.
Ale fyzicky tam se dá nějak dostat?
Dá se tam dostat, myslím, že by nebylo záhodno, abych přesně popisoval, kde to místo je. Je tam
aby
několik
to nebylo
vstupů.
Návodné.
Ty vstupy jsou dneska zamaskované. Aha. Jednak je nahoře vstup přímo do té sochy, protože ta socha je jenom skořepina, poskládaná z mnoha plátů, které jsou navzájem sešroubované. Mm-hmm. Proto se tam vstupovalo, ty šrouby se všechny odstraňovali a nahrazovali jinými, tam byly korodující šrouby, dávaly se nerezové šrouby.
Jinými slovy, to sousoší je duté.
To sousoší je duté jako většina bronzových sousoší, stejně jako socha svatého Václava na Václavském náměstí. Mm-hmm. Rozdíl je třeba socha Jiřího z Poděbrad v Poděbradech je jenom vytepaná z plechu a ty plechy jsou pospojované, mm-hmm. když to sochy, jako je největší jezdecká socha světa na Vítkově a podobně,
Jandřiška.
Ty jsou odlité z jednotlivých plátů a ty pláty jsou k sobě scizelované a na kovové konstrukci přišroubované. V podstatě je to takový tank, kde ty pancéřové pláště. To. propojují.
A tam jste se vsoukal?
Vevnitř, na Žižky se nebyl, tam byl kolega, ale u toho Husa tam je poměrně velká prostora, takže tam se vyjmul prostor půl na půl metru, jeden z těch plátů se vyjmul, to je dneska zase zpátky zaplněno, tak aby se to nedalo tam vstoupit. No a dovnitř se vlastně pohybujete v místnosti, kde stropem je to samotné sousoší. A pod tím jsou ještě další dvě patra, je tam zhruba 400 metrů čtverečních prostorů, kam se vstupuje zase z jiné strany, kde se stoupíte něčím jako kanalizační čachtou dolů a dostanete se do samotného nitra té sochy, do toho soklu.
Ano, ano. A nás novináře obvykle zajímá, co jste nejradši fotil, co vůbec nejradši fotíte?
Tak já nejradši fotím věci, kde se něco současně s tím dozvím, nebo jsem nucen se něco dozvídat, nebo se s něčím seznámím, ale samozřejmě v okamžiku, kdy to fotíte, tak na čas na nějaké kochání příliš není. Moje oblíbená oblast je paleolitické umění a z principu toho, jak je to vzdáleno, že je to nějakých 15 až 30 i víc tisíc let od nás vzdálené období, tak těch fragmentů se zas tak moc nezachovalo jako z pozdějších. A když je fotografuji, tak samozřejmě mám možnost mít v rukách ty venuše nebo vyvezané keramické, kostěné nebo jiné fragmenty.
A jak se fotí které takový se fotí? Nález? Jak to funguje? Vy si to zavěsíte někam? Nebo?
Buď to fotím na skleněné tabuli, anebo se to pomocí nějaké hmoty, snažím se, aby ta hmota byla co nejinertnější, protože když se v minulosti používaly klasické dětské plastelíny, tak do dneška na mnohých těch věcech shledávám stopy těch předchozích kolegů, kteří ty věci fotili. Takže když jsem fotil například věstonickou Venuši, tak jsem na jejich zádech našel stopy asi po 4 barvách plastelín.
A vy jste fotil věstonickou Venuši?
Taky jsem ji
fotil. Což je možná taková vůbec největší vzácnost z téhle
oblasti. No, to ne. Pečkovickou Venuši já mám třeba mnohem raději, ale to je také i podle toho, kolik toho je. Já jsem se vlastně z těch venuší, díky tomu, že pan profesor Svoboda dělal knihu Počátek umění, tak z těch středoevropských venuší já jsem měl v podstatě v ruce téměř všechny. Velendorskou, Moravanskou, Věstonickou, Pečkovickou, Pavlovskou, Fedmosteckou. A potom jsme přijeli do Ruska, kde tady počítáme ty venuše na kusy a tehdy ještě bohužel už dnes nežijící profesor Praslov přede mě položil šuplík plný venuší a říkal, nerozbej to, je to staré.
To je spíš otázka pro archeologii, ale čím to bylo, že ti lidé v té době měli potřebu tvořit takovéhle plastiky. Je to plastika?
Je to plastika, každý má potřebu něco vyjádřit. Já nejsem archeolog, abych se tomu vyjadřoval. Je tam mnoho teorií, některé to spojují s tím, že to je zase jaká období. Vemte si, že my se bavíme o období od několika tisíc let po v podstatě desítky tisíc let. Takže jako říct, šmahem shrnout, že celou dobu to dělali z nějakého jednoho důvodu, je asi dosti komplikované. A asi z jiný vztah k tomu měla nějaká komunita v oblasti dnešního Ruska nebo Ukrajiny, i když tam pravděpodobně odešli ty lovci právě zrovna od nás, když přišla ta doba ledová. A jiné podměty měli zase jiní lidé, kteří žili v jeskyních ve Francii nebo ve Španělsku.
Skoro mám chuť vytvořit nějakou malou Venuši po tom, co si tady povídáme.
Tam jde o to, že v podstatě každý z nás má nějakou potřebu něco buď zaznamenat nebo sdělit s větším či menším úspěchem. A co pro mě osobně u těchto venuší, ať už nebo sošek, ať už to jsou zvířata nebo ty venuše s nadsázkou, je jich sice málo, ale jsou i venušáci. Tak je tam nějaký vztah, je tam nějaký symbol, i když jak se krásně vždycky říká, že třeba zrovna ta věstonická Venuše je symbolem toho ženství a plodnosti a podobně. Právě pro tu knihu jsem sehnal modelku, která svými parametry si z Venuší nezadá a nafotil jsem jí dneska, byla to zhruba 20-letá dívka tady z Čech.
A není to tahle ta dáma?
Ne, to ještě je jiná.
K tomu se dostaneme, ano.
Jde o to, že my poměrně často vnímáme ty věci z toho pohledu, toho prizmatu a jsou vytahováni. Když si vemete 60. léta a obal desky, tuším, že Hendrix tam sedí a kolem něho je asi 20 neoděných dívek, tak si můžeme říct, že to je móda nějaké ty 60. lety, že takhle ty hodívky vypadaly, ale to je to, protože v té době se takhle ty dívky vybíraly. Já jsem se poměrně dlouho zabýval a občas, pokud se mi to podaří, se k tomu i rád vracím, jako volnou tvorbu jsem dělal portréty, ale portréty lidí z jednotlivých období. A jednou jsem přišel do banky a úřednice, která mě obsluhovala, byla renesanční Madonna. Takže mi to chvíli trvalo, než jsem ji přesvědčil, do ateliéru jsem ji nakonec odtáhl a ten portrét vznikl.
Aha.
A nebo jindy se zase setkáte s někým jiným a ty třeba, když jsme se zmiňovali ten Egypt, občas se vám stane, že jste někde v Egyptě, v Iráku a podobně a potkáte jednu z těch soch, kterou jste předtím viděl v muzeu. Ty lidé tam jsou, tu fyziognomii mají ten výraz.
Takže takhle vnímáte lidi podle obličejů, respektive podle toho, že se podávají
něčemu
nebo
někomu,
koho znáte?
Ale stane se mi, že vidím ty lidi, které jsem předtím studoval vlastně v těch uměleckých zobrazeních a najednou si uvědomíte, že ta stylizace nebyla až tak velkou stylizací, že takový jedinec opravdu je a že je člověk, který je tak vytáhlý nebo tak sošný nebo má nějaké ty rysy a že i když provedete tu fotografii a řeklo by se, že to byla umělecká stylizace, tak v mnoha případech narazíte na člověka, který má tu stylizaci v té tváři a není to stylizace toho umělce.
Říká fotograf Martin Frous, dnešní host studia Leonardo. Mluvili jsme tu o fotografování venuší a sošek, plastik. Trochu jste prozradil, ale pro mě ne dost. Jak vlastně postupujete? Jak dostanete ten předmět někam, kam ho potřebujete? A jak funguje třeba takovéto přirovnání? Tedy měřítko. Předpokládám, že krabičku od cirek nepřikládáte, ale to měřítko je třeba
tam vyjádřit. Tak tam záleží, jaký typ fotografie se vytváří. Jestli vytvářím fotografii výtvarnou, protože když berete něco a jedno, jestli je to předmět nebo vzorek textu, tak ho můžete chápat různým způsobem. Například díky Pánu prstenů u nás známý J.R.R. Tolkien je významný jako lingvista, nikoli jako spisovatel, především tím, že staroanglickou literaturu Beowulfa začal vyučovat jako ukázku literatury své doby, nikoli jako ukázku seskupení slov staré angličtiny.
Mm-hmm.
A tady je potřeba si říct i u těch venuší nebo u těch paleolitických nebo jiných předmětů, jak my tu věc budeme chápat. Budeme fotografovat umění, které vytvořil někdo před 20-30 tisíci lety, nebo budeme dělat záznam archeologického artefaktu s měřítkem, případně jeho 3D model a další záležitosti. A já se musím rozhodnout, nebo po domluvě samozřejmě s tím člověkem, s tím odborníkem, který má zájem o tu dokumentaci, aby se provedla, jakou formu stylizace vlastně my uděláme. Jestli to bude ta soška jako socha, stejně jako kdybych dneska fotil sochu nějakého moderního sochaře, tak já takhle pojmu tu sochu toho sochaře, o kterém nevíme nic jiného, než že žil podle datování C14 uhlíku. Víme, že to je, řekněme, třeba 25-30 tisíc let, ale nic víc o něm neváme. Ale máme tu věc, kterou po sobě zanechal a tu zaznamenáme jako umělecký předmět. No a nebo to můžeme zaznamenávat jako jakýkoliv jiný předmět, který se najde na té lokalitě, s měřítky a s dalšími barevnými škálami a podobně, tak aby došlo k co nejpřesnějšímu popisu toho předmětu. Ale těch možností záznamu téže věci jsou stovky. Pro studenty mám klasický příklad, dávám jim za úkol, aby vyfotografovali vajíčko. Zkuste si představit, jak byste vyfotografovali vajíčko.
I když já si dovolím trochu oponovat v tom smyslu, že vajíčko je notoricky známá věc.
No a teď si představte...
Než to, když já jsem poprvé, a promiňte, že jsem to vám ještě skočil do řeči, pane doktore, když jsem poprvé zjistil, jak je věstonická Venuše vlastně malá.
No tak ta tak malá není, jsou Venuše mnohem menší.
Ano. A jak je velká zhruba?
12,5 cm.
Je pouze 12,5 cm. No takže vlastně malá.
Pečkovická Venuše má 4,6 cm.
Aha. Dobrá tedy, ale k tomu, co jsem chtěl říct, bylo to pro mě překvapením, když jsem zjistil, že věstonická Venuše je velmi malá. Myslel jsem si, že má třeba půl metru, nebo nevím. To je nakonec jedno. A proto myslím, že to měřítko je velmi důležité, zásadní možná.
Je to měřítko důležité, ale záleží v okamžiku čeho. Jako samozřejmě i já sám sebe mnohokrát překvapím, protože zrovna jsem k některým těm věcem se vracím opakovaně, takže tu pečkovickou, která patří k mým oblíbeným venuším a nedávno jsme jí zrovna prezentovali její 3D model v Pavlově v tom nově otevřeném muzeu, teda nově před 2 lety.
Mm-hmm.
A když si uvědomíte, že je to těch 4,6 cm a já mám ty fotografie, které mají zhruba 3 čtvrtě metru, ta Venuška na těch fotografiích, tak mě vždycky znova překvapí, jak je vlastně maličká, když ji znova fotografuju, dokumentuju, nebo je nějaký důvod, abych tam něco proved. Ale tady jde o to, co nás bude zajímat. Jestli nás bude zajímat vysloveně jako ten materiál a je tam podstatné to měřítko pro to, aby si to ty další uvědomili, nebo jestli nás bude zajímat ta stylizace a ta krása a to, že se jedná pravděpodobně o velmi mladou gravidní dívku.
Rozumím.
Co z toho vlastně budeme vyhledávat? Co
a to
je
rozhodnutí
předmětem toho
na tom,
záznamu?
Jak pojmete tu fotografii, je na vás? A nebo
jak kdy? Já se snažím zadavateli, samozřejmě, tak říkajíc. No tak většinou to vychází z diskuze s tím archeologem, zadavatelem. Já mám teda v poslední době to štěstí, že mě si poměrně často archeologové zvou právě na to, se slovy tu normální dokumentaci my si uděláme, ale potřebovali bychom něco na titul, nebo chceme vydat kalendář v našem ústavu, protože je výročí, tak jestli by jsem nepřijel a neudělal jsem ty snímky na efekt, které oni potom budou používat právě na tituly knih a podobně.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v neděli po 14:30.
Fotograf Martin Frous je dnes hostem Studia Leonardo. Slíbil jsem na začátku, že řekneme ještě jednu věc, a to je Egypt a vaše práce na archeologických nalezištích v Egyptě, v Abu Síru, kde dlouhodobě působí čeští archeologové. Co zajímavého jste tam fotil? Jak jste se tam dostal? Je tohleto taková ta atraktivní lokalita pro
tak
fotografa?
Je to zajímavá lokalita, ale samozřejmě díky tomu, že jsem tam jezdil víc než 10 let, tak se to postupně rozevírá, seznamujete se s těma lidma, dostáváte se do určitých okamžiků, dostáváte se k určitým věcem, například jste jedna z těch dvou nebo třech osob, která je v okamžiku, kdy se otvírá nevykradená hrobka a vlastně po těch několika tisících letech jste první, kdo vidí, jak ten pohřeb může vypadat, protože když je zapotřebí, aby ty snímky vznikly, tak tam potřebují mít i toho fotografa, ať už překáží víc nebo míň, ale to je právě to štěstí této profese, že z principu toho, co děláte, vám obvykle potřebují umožnit, abyste se do těch míst dostal.
A jste tam právě v ten moment, když se
no, když se to postupně odkrývá, tak se dělají ty snímky těch jednotlivých vrstev právě, aby byla ta dokumentace. Dá se to buď skenovat pomocí nějakých geodetických skenerů, nebo se to dá snímkovat, nebo se to dá kombinovat. Případně dneska, když uděláte velkou sérii snímků, tak se z toho dá vytvořit 3D model, takže když uděláte za sebou sérii těch snímků několikrát, tak se dá udělat i postupný model toho odkryvu. A to co vlastně, ať se archeologové snaží sebe víc, tak pořád ještě je to destruktivní metoda a tím, že tu věc zkoumáte, tak minimálně ten hrob nebo některé ty věci poškozujete nebo rozbíjíte ten kontext, protože ty věci přemístňujete.
Rozumím. Takže v ten moment vlastně ještě ani nevíte, co budete fotit, když jste u toho odkrývání.
No,
já jsem
totiž měl
takovou možná
nejvím
představu, že archeologové co si najdou a pak si vás pozvou.
To je případ od případu. Samozřejmě u těch paleolitických venuší nebyl jsem u objevu žádné z nich, protože naprostá většina z nich u té věstonické je to za pevní republiky. U těch ostatních jsou to 50., 60., 70. léta, takže vlastně fotografujete často věci, které jsou chronicky známé. Koneckonců měl jsem i to štěstí, že jsem byl několikrát přítomen při fotodokumentaci korunovačních klenotů, které jsou také chronicky známé a když se na ně podíváte přes makroobjektiv, tak zjistíte, že i na těch trošku svatováslavskou korunou zastíněných částech, což je to žezlo a jabko, jsou naprosto neuvěřitelné detaily, které si přes tu vitrínu, když půjdete okolo jako běžný návštěvník, nemůžete nikdy všimnout.
Mhm. Co jste fotil v poslední době, co vás zaujalo a nebyl to ten staroměstský odloj?
Já jsem
teď
byl najmout jako oficiální fotograf opravy odloje.
Po rekonstrukci. Já jsem totiž tu fotografii včera večer viděl. Vy jste za ní dostali nějakou cenu?
Byla vyhlášena fotografii měsíce, tuším září.
A když mi dovolíte tu fotografii popsat, tak je to takový čelní pohled na staroměstský odloj a dole na té fotografii je mnoho rukou turistů, ti drží mobily a fotí si odloj.
Je to v den, kdy se Orloj spouštěl.
Moc pěkná fotka, mně se líbila moc.
Děkuju. 28. září, v den, kdy byl poprvé vlastně po zhruba půl roce, že oprava trvala rok a půl, ale samotný Orloj byl zavřen kratší dobu, mezi tím se opravovala i věž a další části. Tak po té odstávce Orloje to bylo slavnostně odhaleno, tuším někdy kolem 6. hodiny, pak se otevírala výstava. No a potom večer byl videomapping, který začínal v 8 a v 9. No a já jsem stál pod Orlojem a uvědomil jsem si, kolik lidí už když v okamžiku, kdy se připravil videomapping, se všechno zhaslo a kolik lidí vytáhlo ty zářící displeje. Takže jsem se zatlačil několik metrů do toho davu, no a přes ten les těch rukou s závícími displeji jsem vlastně vyfotil ten každou celou denní hodinu probíhající ceremoniál, který ovšem byl zářivější o to, že v tu chvíli bylo zhaslé pouliční osvětlení.
Fotograf a pedagog a také popularizátor vědy Martin Frous byl dnes hostem Studia Leonardo. Víc už toho dnes probrat nestihneme, což mě docela mrzí. Vy jste přinesl mimo jiné i krásnou knížku. Já jsem zmínil, že ta dívka na obálce nahá mi trošku připomíná věstonickou Venuši. Fotografie v biologické antropologii. Nestihli jsme probrat ani vaši volnou tvorbu. Je toho prostě ještě hodně, co jsme nestihli. Přesto moc děkuju, že jste přišel.
Děkuju, nashledanou.
Hezký den, nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.